Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Za noćašnji provod u našem klubu nećete morati da stojite u redu. Ne morate ni da budete atraktivnog izgleda, kao što su morali da budu posetioci disko kluba Studio 54 u Njujorku. Dovoljno će biti da izvučete šljokice i zvonaste pantalone iz ormana. Noćas će disko kugla pratiti naš tempo. Plesni podijum zavrteće Dragomir Stanojević, Žarko Bovani, Milica Đilas. Pozivamo i vas da nam kažete svoj muzički izbor. Ukoliko želite da čujete neku ploču ili nam kroz kratku priču šapnete zbog čega je ona za vas važna, pišite nam na mail noćna33obrtaja@gmail.com, na našu Facebook stranicu Noćni program Radio Beograd 1 ili nas pozovite na 011-322-5099. Pojava 12-inčnih ploča vezuje se za disko muziku koja je obeležila 70. godine. Na početku su bile dostupne samo disk džokejima, koji su po klubovima promovisali najnovije plesne hitove. Prva takva zvanična ploča bila je Free Man sastava South Shore Commission iz 1975. godine. Donna Summer je prvi album izdala u Evropi. Njen glas slušali su stanovnici Berlina, Brisela, Stokholma, Amsterdama i Pariza. Pesme Dama noći i Talac često su se vrtele na radio stanicama. Ipak, pesma Talac je imala svoj rok trajanja. Visoko rangirani političar Francuske je bio kidnapovan, pa je i pesma ovog indikativnog naziva morala da prestane da se emituje. Italijanski tekstopisac, disk džokej i producent Giorgio Moroder imao je poteškoće da završi pisanje pesme koja se zvala Love to Love You. Iako pesma nije bila namenjena njoj, Donna Summer mu je pomogla oko teksta. Snimila je demo verziju pesme, ali se Giorgio svidelo kako ju je ona izvela i pomislio je da je to prava numera za nju. Ona nije htjela da snimi ovu senzualnu pesmu za javnost, zbog reči i melodije koji su zadirkivali maštu slušalaca. Giorgio je ipak uspeo da je ubedi. Snimak je odneo direktoru velike izdavačke kuće Casablanca Records u Njujorku, koji je pesmu Love to Love You pustio na jednoj od grandioznih žurki. Ljudi nisu mogli da prestanu da se njišu uz ovaj provokativni zvuk i tražili bi da se ploča vrati na početak čim bi se pesma završila. Direktor Casablanca Recordsa zahtevao je da se numera produži da bi ljudi što duže bili na nogama u diskoteci. Tako je i bilo. Moroder je produžio pesmu i naslovu dodao reč Baby. U ritmu pesme Love to Love You Baby na žurkama se igralo skoro 17 minuta.
Yeah. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Love to Love You Baby bila je prva koju su ljubitelji novog zvuka mogli da kupe na 12-inčnoj ploči. Prodata je u preko milion primjeraka. Iako BBC i druge radijske stanice nisu željele da puste ovu pesmu zbog Doninih uzdaha, Love to Love You Baby zakucala se na vrhove muzičkih top lista. Vrtela se i puštala iznova sve dok ljubitelji noćnih klubova nisu počeli da igraju uz novi hit Donne Summer. Pesma I Feel Love bila je posljednja na njenoj ploči I Remember Yesterday iz 1977. godine. Muzički kritičari i producenti čuli su u njoj zvuk budućnosti. Numera I Feel Love doživjela je istu sudbinu kao prethodna. Konzervativne radio stanice i dalje nisu mogle da prihvate erotičnost Donine interpretacije, ali je baš to pokretalo masu u mraku disko klubova.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Slučajno, ako vam se mislima ove noći prošetao John Travolta. Isto se tako šepurio ulicama Brooklyna u jarko crvenoj košulji i crnoj kožnoj jakni na početku kultnog filma Groznica subotnje večeri. Baby boom generacije su zagledane u velika platna upijale svaki Travoltin korak da bi ga kasnije uvežbavale u diskotekama. Jedna od pesama koje su obeležile ovaj film jeste Disco Inferno, grupe Tramps. Refren Burn Baby Burn je metafora za vrelinu koja obuzima sve one koji đuskaju u disko ritmu. Ovaj zarazni refren je i aluzija na povike za vreme nereda i požara koje su u besu Afroamerikanci namerno izazvali u Los Angelesu 1965. godine. Povod je bio hapšenje i batinanje crnca koji je pod uticajem alkohola vozio motor. Crnačka zajednica je reagovala na incident okupljanjem na ulicama i paljenjem delova kvarta Vac. Na taj način digla se pobuna protiv brutalnog ponašanja policajaca svetle puti. Neredi su odneli 34 života, uhapšeno je oko 3.500 ljudi, uglavnom crnaca, a šteta je procenjena na 40 miliona dolara. Sjaj disko kugle odbijao se o šljokičava odela. Zvonaste nogavice pomerale su se u ritmu nemirnih stopala na visokim potpeticama. Lokne na afrofrizurama preplitale su se zbog nezadrživih plesnih pokreta. Jedan od hitova zbog kojih se osjećamo zaista moćno je You Make Me Feel.
Thank you.
Ilić
na 33 obrtaja.
Studio 54 u Njujorku bio je, kako svedoci tamošnjeg provoda tvrde, najbolje mesto na planeti. Ovaj noćni klub je zapravo bio pozorište koje je za samo nekoliko nedelja postalo glavni disko podijum na svetu. Svi su želeli da uđu u taj svetlucavi svet disko gruva i lične slobode koju je klub pružao. Ali to nije mogao svako. Metrima duge redove na putu do ulaza u klub mogle su da zaobiđu samo najveće face Njujorka i Hollywooda. Ostali su morali da sačekaju da ih obezbeđenje na vratima prepozna kao dovoljno lepe i atraktivne da bi bili deo ovih decenijama prepričavanih žurki. Jedna od čestih gošći bila je pevačica Grace Jones. Ona je na proslavu nove godine u svoj separe pozvala članove grupe Chic, Nila Rodgersa i Bernarda Edwardsa, sa namerom da ostvare poslovnu saradnju. Iako je njihova pesma bila hit unutar zidova studija 54, obezbeđenje nije htelo da pusti Nila i Bernarda jer nisu bili na spisku. Besni na osoblje koje im nije verovalo da su članovi poznate disko grupe, napisali su pesmu čiji je naslov bila psovka. Kada ju je trebalo snimiti, Edwardsu nije bilo prijatno da psuje, pa je hit nakon nekoliko izmena nazvan Le Freak. Pesma je godinu dana nakon nesporazuma na ulazu u klub bila prva na kompilaciji disko hitova koji su se puštali u studiju 54. Ova pesma je najprodavaniji singl izdavačke kuće Atlantic Records. Prodata je u 13 miliona primjeraka. Freak out. Bogataši širom sveta su u studio 54 mapirali kao mesto gde su se proveli najbolje u životu. Nastupale su velike muzičke zvezde, izvodili su se plesni performansi, letele su konfete, a šampanjac i ostala skupa pića ispijala su se u hektolitrima. Poslednja žurka u studiju 54 bila je u februaru 1980. godine. Pevala je Diana Ross, a u diskoteci su se te noći između ostalih provodili i Ryan O'Neill, Richard Gere, Jack Nicholson i Sylvester Stallone. Vlasnici su nakon 13 meseci provedenih u zatvoru zbog neregularnog poslovanja prodali zgradu, ali su je iznajmljivali kako bi novim generacijama pružili iskustvo provoda u ovom klubu. Druga era, Studija 54, trajala je od 1981. do 1988. godine. Slušamo muziku koja se čula iza vrata ovog disko kluba, a nakon vesti nastavljamo noć na 33 obrtaja.
I want your love. čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je stabilna zemlja koja nema problema sa javnim dugom i budžetskim deficitom, rekao je premijer Aleksandar Vučić u Parizu i pozvao biznismene da ulažu u Srbiji jer će mu im ponuditi bolje uslove od bilo koje zemlje u regionu. Vučić je izjavio da očekuje više investicija iz Francuske i veruje da će trgovinska razmena između dve zemlje dostići 1 milijardu evra. Francuska podržava Srbiju na evropskom putu i želi da učestvuje u njenom napretku, istakao je premijer Manuel Valls u razgovoru sa Vučićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u okviru obeležavanja 100. godišnjice bitke na Kajmakčalanu u Solunu odao počast srpskim vojnicima sahranjenim na savezničkom groblju iz Prvog svjetskog rata. Solunski mitropolit Varnava uručio mu je zlatni krst koji simbolizuje žrtvu i vaskrsenje. Srbija, koliko god da gleda napred, nema razloga da se stidi kada pogleda iza sebe, poručio je predsjednik Nikolić na Zajtinliku. Počast srpskim vojnicima sahranjenim na vojničkom groblju u Solunu odao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Glavni tužilac specijalnog suda za zločine takozvane OVK na Kosovu, David Švendiman, kaže da će svoj posao obavljati profesionalno i da će istrage protiv odgovornih za zločine voditi nepristrasno i bez straha. Na predstavljanju takozvanih specijalnih veća za Kosovo rečeno je i da je u toku izbor sudija i da bi u prvoj polovini sljedeće godine sve trebalo da bude spremno za početak rada. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande saglasili su se o zajedničkim prioritetima za današnji neformalni samit Evropske unije u Bratislavi, među kojima su jačanje evropske bezbednosti, borba protiv terorizma i prosperitet. Merkelova i Hollande su se sastali u Parizu da usklade strategiju za sastanak sa ostalim liderima Unije, na koji nije pozvana Velika Britanija posle odluke o izlasku iz Unije. Osnovni sud u Velikom Gradištu odredio je pritvor do 30 dana direktoru osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke Zoranu Jovanoviću, treneru fudbalskog kluba te škole Marku Glišiću zbog propusta u nadzoru nad decom koja su im bila poverena. Do 30 dana u pritvoru bit će i Dragan i Milinka Stanković iz Niša, osumnjičeni da su iznajmili pedalinu bez sigurnosnih pojaseva dvojici braće koja su se utopila u Srebrnom jezeru. Iz sporta, srpske stonoteniserke Nada Matić i Borislava Perić-Ranković plasirale su se u finale dublova na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro, pošto su u polufinalu sa 2:1 bile bolje od švedskog para Alkvist-Lundbak. Finale protiv kineskinja na programu je u subotu od 15 časova. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17 stepeni, najviša oko 32, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
svakog posla i strpljivo sam stao u red i za njen.
Ovo je noć na 33 obrtaja na Radio Beogradu 1. Ukoliko želite da čujete neku ploču ili nam kroz kratku priču šapnete zbog čega je ona važna za vas, napišite nam na mail noćna33obrtaja@gmail.com, na našu Facebook stranicu Noćni program Radio Beograd 1 ili nas pozovite na 011-322-5099. Disko talas nije zaobišao ni tadašnju Jugoslaviju. Pričalo se, a ove priče i dalje nekada ožive, da je Boban Petrović pravio najbolje žurke u gradu. Glamurozna atmosfera predstavničkih žureva dospela je na stranice New York Timesa, gde je novinar diskoteku Zvezda opisao kao mesto najboljeg evropskog provoda. Boban Petrović je 1976. godine osnovao bend Zdravo, koji je upamćen kao jedna od predgrupa Bijelom dugmetu na koncertu kod Hajdučke česme. Petrović je 1981. godine izdao solo album Žur, koji se smatra pionirom među pločama koje su donosile disko zvuk. Večeras vraćamo atmosferu sa najboljih žureva.
Just.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Na sve strane ljubav vrsti plan, dan postaje ljubavni hran. Prispit momak sa njim smeđi stan, na troperi u bujni zaključan. Raščupan alkohol, elegantan smrad, jel to nežna ljubav iz moga sna? Da li sam pripit kao zver ili emancipacijo? Možda si to bilo ti, društvo je shvatilo da kujna i kupatilo pružaju mogućnosti da ljubav i za nežnost isto. Ajmo u kupatilo na miru da se ljubimo, emancipovan ili pijan, sve jedno je za svih strešna.
Boban Petrović je 2009. godine objavio knjigu Rokanje, u kojoj piše o uzbudljivim beogradskim žurkama, ali i o svom kasnijem životu u inostranstvu. Ploču Žur je iste godine, dakle 2009. izdao i na CD-u. Kire Mitrev, aranžer, kompozitor i vođa grupe Kim, u intervju 1982. je izjavio: mi dosta kupujemo zapadne stilove, ali samo one koje možemo da kupimo. A možemo da kupimo samo te jeftine stilove, punk, heavy metal, lagane, koji ne traže nikakvu stručnost, nego samo malo muzičkih egzibicija. Ali stil disko muzike, na primjer, za koji neki ljudi kod nas kažu, a to kod nas još nije došlo, baš za taj disco stil potrebno je veliko muzičko znanje i sviračko i aranžersko.
da me baciš u mračne sobe svoje, ali magija je bila sila. Strogo ti je opet zakrila, bežala sam od tebe, ranjena zver za sebe.
Noć na 33 obrtaja.
Ostajemo u godini izdanja albuma Bobana Petrovića i grupe Kim u 1981. Još samo da u arhivi Billboardovih lista nađemo današnji datum. Evo ga, 16. septembar 1981. godine. Peto mesto na Billboardovoj listi je pesma No Getting Over Me, koju peva Ronnie Millsap.
Thank you. you tell the boys no? Don't you know? You can tell everyone that we're through. And you might even believe it too. But darling, there ain't no getting over me. Sweet darling, there ain't no getting over me. Thank you.
noć na 33 obrtaja.
Na četvrtom mestu ste čuli pesmu Urgent Foreignera, a na trećem mestu je Stevie Nicks i Stop Dragging My Heart Away.
Man.
Juice Newton je možda kraljica srca, ali nije ponela Billboardovu krunu jer je bila na drugom mestu njihove liste. Prvo mesto na Billboardovoj top listi 16. septembra 1981. godine bila je Bezgranična ljubav Diane Ross i Lionela Richie-a. Ova pesma je iz istoimenog filma gde glavnu ulogu tumači Brooke Shields. Endless Love nije dobila ništa više od nominacije za Oscara, ali je osvojila vrh Billboardove liste.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
I want to share all my love.
two hearts that beat as one. How nice that's just begun.
Pri kraju svakog našeg druženja predstavljamo vam novitet. Britanski kantautor Jamie T. 2. septembra izdao je album Trick. Jamie T. je žanovski okrenut alternativnom roku i britanskom hip-hopu, a moglo bi da se kaže da je Jamie T. grupa Arctic Monkeys, ali u jednom čoveku.
She used to make
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Sada zaustavljamo disko kuglu i ispraćamo posljednje parove sa podijuma za igru. Hvala vam na muzičkim predlozima uz koje ćemo se družiti u nekim od narednih emisija. A sa vama su u ovoj noći bili Dragomir Stanojević, Žarko Bovani, Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noćna 33 obrtaja.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugog dana posete Francuskoj, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu sa premijerom Manuelom Valsom i sa predsjednikom senata Gerardom Larcheom. Vals je pohvalio započete reforme u Srbiji i naglasio da bi odnose dveju zemalja trebalo jačati kroz ekonomsku saradnju. Prenoseći utiske o razgovoru sa premijerom Valsom, Vučić je sinoć za RTS izjavio da je to bio iskren, prijateljski i otvoren razgovor i da je predsjednik francuske vlade ponovio podršku Srbiji na evropskom putu. Sada smo širom otvorili vrata za ulazak francuskih kompanija u Srbiju i očekujemo novi talas investicija, rekao je Vučić. Predsjednik vlade Srbije danas će razgovarati sa predsjednikom François Hollandeom i održat će predavanje na Pariskom univerzitetu Sciences Po. Povodom 100 godina od bitke na Kajmakčalanu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u dvodnevnoj posjeti Grčkoj i Makedoniji, gdje će odati počast srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu. Srbija, koliko god da gleda napred, nema razloga da se stidi kada pogleda iza sebe, poručio je Nikolić u Solunu nakon što je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom odao počast poginulim srpskim vojnicima koji su sahranjeni na Zejtinliku. Glavni tužilac specijalnog suda za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova, David Švendiman, izjavio je da je svestan političke dimenzije posla koji mu predstoji, ali da će se rukovoditi samo činjenicama i zakonima. Na prvoj konferenciji za novinare posle imenovanja za tužioca tog suda, čije će sedište biti u Hagu, Švendiman nije hteo da saopšti imena osumnjičenih pre nego što podigne optužnice. Najavljeno je da će sud početi da radi u prvoj polovini naredne godine. U Prištini je inspekcija obustavila radove na čišćenju hrama Hrista Spasa i zatražila od nadležnih predstavnika Srpske pravoslavne crkve da dostave tehničku dokumentaciju za te radove, nakon čega su radnici prekinuli farbanje ulaznih vrata u hram. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande saglasili su se o zajedničkim prioritetima za neformalni samit Europske unije u Bratislavi, među kojima su jačanje bezbednosti i borba protiv terorizma. Angela Merkel pozvala je lidere Unije da iznesu realističan plan za Europu, a Hollande je rekao da su uzdrmani temelji Unije i da bi Evropljanima trebalo predstaviti jasnu viziju o budućnosti. Sudija Osnovnog suda u Velikom Gradištu odredio je pritvor do 30 dana Zoranu Jovanoviću, direktoru osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke i treneru Marku Glišiću, pomoćnom radniku te škole zbog uticaja na svedoke. Pritvor je u istom trajanju određen i Draganu i Milinki Stanković iz Niša, osumnjičenim da su dvojici braće, koja su se u nedjelju utopila u Srebrnom jezeru, iznajmili pedalinu bez sigurnosnih pojaseva. Sport. Srpske stonoteniserke Nada Matić i Borislava Perić-Ranković plasirale su se u finale dublova na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru, pošto su u polufinalu bile bolje od švedskog para Alkvist Lundbak sa 2-1. Finale protiv Kineskinje na programu je u subotu od 15 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 28 do 32, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back. $1 million.
before the sun comes up. She made my coffee in my favorite cup. If I know, yes, I know, hallelujah, I deserve it so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. If I know, oh, I know, hallelujah, I deserve it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. I know, yes, I know, hallelujah, I deserve it so. If I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. If I know, yeah, I know, hallelujah, I deserve it. Oh, hallelujah. Don't you know I just love it so? She's my little woman, we call her sound.
Purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again me when our love was new. Each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall when stars are bright. You are in my arms, the nightingale tells his fairy tale of paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Thank you.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day.
Feed animals in the zoo,
then later a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day.
I'm glad I can be with you.
Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on.
You just keep me hanging.
Just a perfect day.
Problems all left alone.
A weekender's on our own.
It's such fun. Just a perfect day.
You made me forget myself. Thought I was someone else.
Someone good. Yeah.
It's such a perfect day.
I'm glad I feel it with you.
Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on.
Jedinica, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Srbija je stabilna zemlja koja nema problema sa javnim dugom i budžetskim deficitom, rekao je premijer Aleksandar Vučić u Parizu i pozvao biznismene da ulažu u Srbiji jer će mu im ponuditi bolje uslove od bilo koje zemlje u regionu. Vučić izjavio da očekuje više investicija iz Francuske i veruje da će trgovinska razmena između dve zemlje dostići 1 milijardu evra. Francuska podržava Srbiju na evropskom putu i želi da učestvuje u njenom napretku, istakao je premijer Manuel Valls u razgovoru sa Vučićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u okviru obeležavanja 100. godišnjice bitke na Kajmakčalanu u Solunu odao počast srpskim vojnicima sahranjenim na savezničkom groblju iz Prvog svjetskog rata. Solunski mitropolit Varnava uručio mu je zlatni krst koji simbolizuje žrtvu i vaskrsenje. Srbija, koliko god da gleda napred, nema razloga da se stidi kada pogleda iza sebe, poručio je predsjednik Nikolić na Zejtinliku. Počast srpskim vojnicima sahranjenim na vojničkom groblju u Solunu odao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Glavni tužilac specijalnog suda za zločine takozvane OVK na Kosovu David Švendiman kaže da će svoj posao obavljati profesionalno i da će istrage protiv odgovornih za zločine voditi nepristrasno i bez straha. Na predstavljanju takozvanih specijalnih veća za Kosovo rečeno je i da je u toku izbor sudija i da bi u prvoj polovini sljedeće godine sve trebalo da bude spremno za početak rada. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande saglasili su se o zajedničkim prioritetima za današnji neformalni samit Evropske unije u Bratislavi, među kojima su jačanje evropske bezbednosti, borba protiv terorizma i prosperitet. Merkelova i Hollande su se sastali u Parizu da usklade strategiju za sastanak s ostalim liderima Unije, na koji nije pozvana Velika Britanija posle odluke o izlasku iz Unije. Osnovni sud u Velikom Gradištu odredio je pritvor do 30 dana direktoru osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke Zoranu Jovanoviću, treneru fudbalskog kluba te škole Marku Glišiću zbog propusta u nadzoru nad decom koja su im bila poverena. Do 30 dana u pritvoru bit će i Dragan i Milinka Stanković iz Niša, osumnjičeni da su iznajmili pedalinu bez sigurnosnih pojaseva dvojici braće koja su se utopila u Srebrnom jezeru. Iz sporta. Srpske stonoteniserke Borislava Perić-Ranković i Nada Matić plasirale su se u finale paraolimpijskih igara u Riju u konkurenciji dublova i obezbedile 7. medalju za Srbiju. One su bile bolje od Šveđanki Ane Alkvist i Ingele Lundbeck rezultatom 2-1. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17 stepeni, najviša oko 32, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkjač.
Lady, pretty baby, love my family. Yeah, I was lonely.
Radio Beograd 1.
Be untrue. Perfect time, but if I let you hang around. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. If she's gone to stay, ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know.
window. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Woman, woman, your touch has gone cold.